Έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορούμε να συζητήσουμε επίσης διάφορα θέματα που σχετίζονται με την διαπραγμάτευση, αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να επιμείνουμε λίγο στο τι συνέβη χθες στη Βουλή. Ο κύριος Νίκος Βέτας είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε Βέτα, καλή σας μέρα καταρχήν.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ.
Πριν πάμε στα, αν με επιτρέπετε, hardcore οικονομικά θέματα, πώς σας φάνηκε χθες αυτή η παράσταση στη Βουλή, η παρουσία του κυρίου Στουρνάρα και ο τρόπος με τον οποίο τον αντιμετώπισαν?
Κοιτάξτε, θα ήθελα να μιλήσω λίγο περισσότερο, θα έλεγα κανείς, αφηρημένα παρά για το συγκεκριμένο. Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα αξιοπιστίας αυτή τη στιγμή για την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική στη χώρα μας. Οποιοδήποτε την κοιτάει τη χώρα από έξω βλέπει ότι υπάρχει μία έλλειψη κατεύθυνσης. Δηλαδή πράγματα τα οποία γίνονται μεν, αλλά σαν να μην τα πιστεύουμε. Και η καλή λειτουργία των θεσμών, η διάκριση των εξουσιών, ο σεβασμός στην αξιοπιστία και ταυτόχρονα ο έλεγχος αποτελεσματικότητας των ανεξάρτητων αρχών, της τράπεζας, της στατιστικής υπηρεσίας, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει για κάποιον ο οποίος θέλει να έρθει σε αυτή τη χώρα εδώ και να συμβάλλει. Άρα με αυτή την έννοια οτιδήποτε ανεβάζει τους τόνους, ίσως για λόγους οι οποίοι είναι λόγοι τακτικής ή πρόσχεροι, κάνει κακό μεσοπρόθεσμα, κάνει πολύ κακό μεσοπρόθεσμα.
Κύριε Βέτα, πάμε τώρα στην ουσία της πολιτικής συζήτησης, η οποία σχετίζεται προφανώς, τουλάχιστον αυτό επιδιώκει η κυβέρνηση, με το θέμα της διευθέτησης του χρέους. Θεωρείτε καταρχήν ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να συμβεί αυτό σε αυτή τη φάση? Και κατά δεύτερον, εάν δεν συμβεί, που μοιάζει αρκετά πιθανό μετά τις τελευταίες δηλώσεις, μπορεί αυτή η αλλαγή πλεύσης να επιφέρει πολιτικές εξελίξεις στη χώρα?
Κοιτάξτε, ας πιάσουμε πρώτα απ' όλα το χρέος όσον αφορά κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά του, γιατί υπάρχει μια πολιτική συζήτηση, αλλά η πολιτική συζήτηση στηρίζεται πάνω σε κάποια δεδομένα. Αυτό το οποίο πληρώνουμε για το χρέος στον παρόντα χρόνο και για έναν ορατό ορίζοντα μπροστά μας...
Μέχρι το 22?
Περίπου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι ένα μεγάλο ποσοστό των συνολικών εσόδων του προϋπολογισμού μας. Έτσι, να το πούμε με απλά λόγια, σε σχέση με το τι δίνουμε, με το τι πρέπει να δίνουμε για υγεία, για παιδεία, για συντάξεις και ούτω καθεξής, οι πληρωμές που έχουν να κάνουν είναι σχετικά μικρές. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο είναι ότι το χρέος μας σε σχέση με αυτό το οποίο είχαμε μπαίνοντας μέσα στην κρίση έχει αλλάξει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, δεν χρωστάμε σε ιδιώτες, είναι ένα διμερές χρέος. Δεύτερον, είναι ένα χρέος το οποίο λύγει πολύ μακριά. Υπάρχουν δύο προβλήματα. Και αυτά τα δύο προβλήματα πρέπει να δούμε, πιστεύω. Και έχω την εντύπωση ότι λιγάκι χάνουμε την αίσθηση του τι είναι το πιο σημαντικό. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι τα επιτόκια που έχει το χρέος μας δεν είναι κλειδωμένα εντός κάτω από ένα όριο, το οποίο σημαίνει ότι όταν και αν, γιατί θα γίνει κάποια στιγμή, αυξηθούν τα διεθνή επιτόκια, τότε οι πληρωμές που θα πρέπει να κάνουμε για το χρέος θα γίνουν αναγκαστικά υψηλότερες. Και επειδή στην οικονομία οι προσδοκίες έχουν πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή κάποιος ο οποίος θα θέλει να βάλει τα λεφτά του σε ένα απλώς, να πούμε, το δεκαετές ομόλογο της ελληνικής οικονομίας σήμερα, να τη χρηματοδοτήσει γενικώς, σκέφτεται το τι θα γίνει σε κάποια χρόνια, αυτή η αβεβαιότητα αποθαρρύνει τις επενδύσεις. Άρα κάποιο είδους πολύ σοβαρή και στοχευμένη συζήτηση σε σχέση με τα επιτόκια πρέπει να γίνει. Το δεύτερο θέμα είναι ότι αυτή η αβεβαιότητα δεν δημιουργείται μόνο από το χρέος. Έτσι, δημιουργείται από το γεγονός ότι το πρόγραμμα εσωτερικά δεν έχει τα χαρακτηριστικά αξιοπιστίας τα οποία θα ανέμενε κανείς. Και εδώ θέλω να πω μόνο δύο πράγματα. Ένα αφορά τους ξένους. Τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία έχουν μπει από τώρα μέχρι το διηνεκές είναι κατά την άποψή μου υπερβολικά υψηλά για να υπάρχει μια αξιοπιστία στο πρόγραμμα. Έτσι θα πρέπει να μειωθούν. Τώρα το γιατί το έχουν βάλει εκεί νομίζω ότι είναι γιατί δεν μας εμπιστεύονται κατά τα άλλα, αλλά τέλος πάντων αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα διαπραγματευτεί κανείς προς τα κάτω. Το δεύτερο είναι η αξιοπιστία σε σχέση με το πώς τρέχει το πρόγραμμα. Είναι αλήθεια ότι τα περισσότερα από αυτά τα οποία ήταν σε αυτό το τρίτο μνημόνιο ψηφίζονται, αλλά η εφαρμογή είναι πάλι σαν να λέμε κάνουμε πράγματα επειδή μας τα ζητάνε οι κακοί ξένοι. Το οποίο βέβαια δεν το έχουμε συνηθίσει να το ακούμε τώρα πάρα πολλά χρόνια, αλλά η αλήθεια είναι ότι επίσης δεν οδηγεί σε μια καλή αυριανή μέρα. Πρέπει να υπάρξει καμία χώρα, να το πω με απλά λόγια, δεν αλλάζει, δεν πηγαίνει προς το καλύτερο αν η ίδια δεν το θέλει, αν της το επιβάλλουν οι απ' έξω.
Κύριε Βέτα, πέρα από το θέμα του χρέους, το οποίο κεντρικά επηρεάζει την πολιτική σκηνή, υποθέτω ότι πιο βραχυπρόθεσμα θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της εκ νέου ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, αν τουλάχιστον συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα κόκκινα δάνεια με τον τρόπο που τα αντιμετωπίζουμε. Η χθεσινή είδηση ότι οι συμβολαιογράφοι αποτρέπουν με την αποχή τους τους πληστηριασμούς προφανώς συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση. Πόσο πιθανό θεωρείτε το σενάριο ceteris paribus, δηλαδή αν δεν κάνουμε τίποτε διαφορετικό από το ότι συμβαίνει τώρα, να δούμε σύντομα ανακεφαλαιοποίηση?
Εξαρτάται τι εννοείται σύντομα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι κάτι το οποίο το θεωρώ πιθανό. Πρώτα απ' όλα θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν πολύ κακό για την ελληνική οικονομία, για πάρα πολλούς λόγους. Νομίζω ότι είναι δύσκολο κανείς να σκεφτεί ότι θα προχωρήσει σε μια εκ νέου ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών χωρίς να έχει καταρρεύσει κατά τα άλλα η οικονομία. Αυτά τα δύο θα πάνε μαζί. Και αντίστροφα, αν η οικονομία αρχίσει και πηγαίνει καλά, όπως έχει τις αντικειμενικές δυνατότητες να πάει καλά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να σκέφτεται κανείς κάτι τέτοιο. Αν η οικονομία αρχίζει να τρέχει με κάποιους λογικούς ρυθμούς, όχι απαραίτητα αυτούς που προβλέπονται στο επίσημο πρόγραμμα, αλλά κάποιους λογικούς ρυθμούς, αυτό θα συμβάλλει στο να μπορέσει κανείς να πληρώνει τα δάνεια και αυτό θα σταθεροποιήσει τις τράπεζες. Δεν από μόνο το επαρκές. Έχω την εντύπωση ότι έχει υπάρξει μια χρονοτριβή στη διαχείριση των δανείων. Πρέπει να τρέξουμε λίγο πιο γρήγορα. Αλλά αυτό πλέον νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι.
Εάν δεν τρέξουμε, είναι η ερώτηση, τι θα γίνει?
Να τρέξουμε.
Είναι σαφής η απάντηση και ο τρόπος με τον οποίο τη δίνεται.
Κοιτάξτε, είναι επίσης σαφές ότι δεν απαιτείται μόνο για τη σταθερότητα των τραπεζών το να υπάρχει μια περισσότερο ενεργή και γρήγορη διαχείριση αυτών των δανείων. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται χρηματοδότηση σε κάθε επίπεδο. Και όταν υπάρχουν κεφάλαια τα οποία είναι ουσιαστικά εγκλωβισμένα σε επενδύσεις οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά, αυτό σημαίνει ότι αυτά τα κεφάλαια λείπουν από υπόλοιπες δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο παραγωγικές. Άρα για αυτόν τον λόγο είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να είναι επώδυνη, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να γίνει και έχουν γίνει ήδη τα πρώτα βήματα. Άρα δεν νομίζω ότι κανείς πρέπει να δημιουργεί προσδοκίες απαραίτητα για αρνητικό σενάριο. Το ότι υπάρχουν κίνδυνοι, υπάρχουν. Αλλά αντί να προσπαθούμε να προβλέψουμε αν θα γίνει κάτι καλό ή αν θα γίνει κάτι κακό, επιτέλους απλώς θα σιγουρευτούμε ότι θα κάνουμε κάτι καλό.
Και η τελευταία μου ερώτηση αφορά στην κατάσταση της πραγματικής οικονομίας. Οι πολίτες προφανώς έχουν έλλειψη ρευστότητας και προχθές ακούσαμε τον Υπουργό των Οικονομικών να λέει ότι εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ επίγονοι γιατί δεν έχουμε να πληρώσουμε τίποτα στους ξένους. Γιατί δεν βιάζεται η ελληνική κυβέρνηση να δώσει χρήματα στην ελληνική οικονομία?
Κοιτάξτε, το να πει κανείς ότι θα αναπτυχθώ απλώς παίρνοντας χρήματα είναι σε ένα βαθμό λίγο ταυτολογία. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχει το δημόσιο, οι οποίες έχουν ανέβει το τελευταίο χρονικό διάστημα, δημιουργεί ένα πρόβλημα. Και θα ήθελα να ελπίζω ότι η οικονομική πολιτική το καταλαβαίνει αυτό και νομίζω ότι αυτό το οποίο έγινε πρόσφατα, χθες προχθές, το Eurogroup, είναι απλώς μια πολύ μικρή καθυστέρηση. Νομίζω ότι το μάθημα το οποίο έχουμε πάρει σωρευτικά από τα τελευταία χρόνια είναι ότι δεν μπορώ να σκεφτώ καμία καθυστέρηση διαπραγμάτευση η οποία να βγει και εν τέλει σε καλό. Όλες δημιούργησαν τουλάχιστον είχαν δύο αρνητικές συνέπειες. Η πρώτη είναι ότι εν τέλει δεν μπόρεσε να γίνει η άριστη διαχείριση του θέματος. Η δεύτερη ότι ανέβαζε την αβεβαιότητα. Και νομίζω, έχω την αίσθηση ότι, τέλος πάντων, θα ήθελα να ελπίζω ότι δεν θα ξαναγίνει αυτό από εδώ και πέρα. Γιατί με το να κλείσει γρήγορα και αυτός ο κύκλος, υπάρχει μια σειρά άλλων πραγμάτων τα οποία θα πάρουν σειρά, τα οποία όμως το καθένα θέλει το χρόνο του. Άρα όλα αυτά τα βήματα τα οποία αφορούν εν τέλει, όπως είπατε σωστά, το να υπάρχει αρκετή ρευστότητα για την ελληνική οικονομία, δεν πρέπει να καθυστερήσουν. Θα μπορούσε κανείς να το φανταστεί ως εξής. Η οικονομία είναι μια μηχανή. Και η έννοια των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι ότι τη μηχανή αυτή την αλλάζεις, την κάνεις να είναι λίγο πιο αποτελεσματική. Αλλά η μηχανή χρειάζεται και καύσιμο. Και αυτά τα δύο πράγματα πάνε μαζί. Το καύσιμο είναι η ρευστότητα.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Βέδα, για να κλείσουμε, εκτιμάτε ότι τελικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα δούμε το Ταμείο να συμμετέχει, το Διεθνές Μεσημερικό Ταμείο να συμμετέχει, παρά τα όσα αυτή τη στιγμή συζητάμε και η κόντρα που υπάρχει κλπ. Στο τέλος της ημέρας θα παραμείνει?
Ναι, καλή ερώτηση και κατά μία έννοια ενδιαφέρουσα, κατά μία άλλη δεν ξέρω πόση πολύ μεγάλη σημασία έχει, γιατί ακόμη και να φύγει το Ταμείο, λίγο πολύ οι πολιτικές δεν θα αλλάξουν, πιστεύω. Να το πάρουμε και από τις δύο πλευρές του. Κατά μία έννοια, η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα διάσωσης μιας χώρας, η οποία βρίσκεται ήδη μέσα στην, η οποία είναι μέσα στην Ευρωζώνη, σε μια νομισματική ένωση, αποτελεί, ας το πούμε, μια ανομαλία. Κανονικά θα έπρεπε η ίδια η Ευρωζώνη, τόσο όσον αφορά αυτά τα οποία γίνονται στην Φραγκφούρτη αλλά και τις πολιτικές της Βρυξέλλες, να έχει τα εργαλεία και προς τα εκεί κινούμαστε. Έτσι, να σώζει εντός εισαγωγικών χώρες οι οποίες βρίσκονται σε κρίση. Από την άλλη, νομίζω κανένας λογικός άνθρωπος που καταλαβαίνει έτσι τα πολύ βασικά οικονομικά δεν θα αρνηθεί ότι αυτά τα οποία πρεσβεύει το Ταμείο τουλάχιστον τον τελευταίο, ας πούμε, ένα χρόνο είναι προς σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή αυτό το οποίο λέει ότι εντάξει τα δημοσιονομικά, αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία είναι κυρίως ο τρόπος λειτουργίας της οικονομίας, να την κάνετε πιο ανοιχτή, να μπορούν να γίνονται επενδύσεις, να υπάρχει ανταγωνισμός και από την άλλη να υπάρχει μια λογική και όχι πολύ αισιόδοξη πορεία για το χρέος, σε αυτό έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο, σε αυτό τους έχουμε συμμάχους μας και ταυτόχρονα επειδή η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα αποτελεί κάτι το οποίο οι διεθνείς επενδυτές το θέλουν, δηλαδή αυξάνει την αξιοπιστία του προγράμματος, είναι μία επιπλέον βούλα ότι το πρόγραμμα είναι αξιόπιστο, έχω την εντύπωση ότι στο όριο μάλλον έχουμε να κερδίσουμε αν μείνει το Ταμείο στο πρόγραμμα. Αλλά αυτό εμπλέκεται και με όλες τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη βέβαια.
Ο κύριος Νίκος Βέτας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ κύριε Βέτα.
Καλημέρα.